podíváme se konkrétně do Texasu, protože v Texasu vzrostla poptávka po VPN, a to o více jak 200%. No teď si můžete říct, wow, Texasanům musí opravdu záležet na svém soukromí a bezpečnosti. No ale ta pravda je totiž trošku jinde. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u vašeho oblíbeného podcastu na téma kybernetická bezpečnost, ve kterém se vždy podíváme na události měsíce předchozího, a to konkrétně v této speciální měsíční epizodě, ale v Securitycastu. Se mnou ve studiu tu sedí odborník na kybernetickou bezpečnost společnosti Nettles Consulting a Alef 0, Jan Kopřiva. Honzo, vítám tě znovu u nás v měsíčním shrnutí.
Děkuji za přivítání, Stando. Dobrý den, dámy a pánové, a ať nejste zmatení, proč Standa říká znovu, protože už jsme natáčeli jednou, jen jsme si zapomněli zapnout záznam.
Je to tak, já jsem to teda myslel, takže to děláme periodicky měsíčně, ale děkuji, že jsi to na mě prozradil, že jsem tady nezmáčkl tlačítko rec. Zeptám se tě teda, když už si to takhle prozradil, znovu na tu samou otázku první. Já jsem měl ten minulý měsíc zajímavou konverzaci s jedním odborníkem na kybernetickou bezpečnost v Izraeli. V rámci té konverzace my jsme se bavili o zabezpečení vlastně kritické infrastruktury států, došlo řeč i na Českou republiku, a on mi prozradil, že jeho kolegové se na Českou republiku, nebo mu řekli, že Česká republika je, co se týče zabezpečení kybernetické bezpečnosti, tak v roce 2015. Já jsem se tě zeptal a zeptám se tě znova, abych o to diváky neochudil. Jaký ty na to máš názor? Myslíš si, že jsme na tom tak špatně nebo o dost lépe?
Já bych rozhodně nebyl tak kritický. Otázka, v jakém kontextu onen kolega ten dotaz směřoval, ale řekl bych, že v tuhle chvíli minimálně na úrovni Evropy, nebudu říkat, to máme všichni nastavené jednotně, ale rozhodně ta úroveň bezpečnosti už je relativně dobrá. Nebudu říkat, že nejsou oblasti, jmenovitě třeba zabezpečení průmyslových výrobních systémů, kde ta úroveň opravdu dosud není úplně vyhovující a celá ta oblast je stále relativně nezralá. A nebo že všechny organizace mimo tyhle ty oblasti by na tom byly dobře, taky nejsou. Ale myslím si, že rozhodně říkat, že jsme na úrovni roku 2015 toho, jak to vypadalo v Izraeli, je zase příliš pesimistický pohled na věc. Takže rozhodně bych nebyl až tak ostrý vůči tomu aktuálnímu prostředí a stavu. Na druhou stranu je pravda, že k tomu, aby jsme mohli říct, máme plně zabezpečené všechny systémy kritické infrastruktury a všechny služby, máme určitě ještě hodně cesty před sebou.
Je to tak a váže se k tomu hned i první událost, která se týká nového zákona o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB totiž v tom předešlém měsíci už odhalil, že nestíhá lhůtu letošního října pro vznik nového zákona o kybernetické bezpečnosti, tak jak to vyžaduje evropská směrnice NIS 2. Zcela otevřeně se tak mluví už o posunu, a to minimálně do ledna roku 2025, ale připouští se i realističtější odhady, a to daleko později. Ve vyjádření, které NÚKIB poskytl vybraným médiím, označil za ten důvod zpoždění postup legislativního procesu. Ředitel NÚKIBu Lukáš Kinter se také už otevřeně nechal slyšet o tom, že povinnosti uložené směrnicí NIS 2 včas přetavit do zákona nepodaří, a Česko se tím tedy vystaví možnému riziku sankcí ze strany Bruselu. Nejsme jediní, uvedl. Byli jsme si vědomi, že doba na transpozici není komfortní, ale stále jsme na čele peletonu. Transpozici mají pouze dvě členské země, Maďarsko a Chorvatsko, které NIS 2 v podstatě jenom přeložili, doplnil. Finální znění NIS 2 bylo zveřejněno v prosinci roku 2022. Členské státy tak měly 21 měsíců na to, aby se těmto novým pravidlům podvolili. Jak velký je to, že se ta lhůta nestihne? Je to problém podle tebe?
Nemají zákulisní informace, které mají zřejmě kolegové z NÚKIBu, a konec konců nemají ani ten kontext ohledně toho, jak moc Evropská unie penalizuje státy, když něco takového nestihnou. Netroufnu si hádat, jak moc velký to bude problém z pohledu mezinárodního, z pohledu národního. Myslím, že všichni máme představu, co NÚKIB extrémně silně tlačí, aby v té novelizaci bylo, takže máme představu, co tam asi bude. Organizace, které se chtějí připravovat, už se připravují dlouhodobě. Takže nemyslím si, že by to pro bezpečnost České republiky mělo nějaký extrémní význam. Tím neříkám, že by mi postup NÚKIBu nebo reakce páně Kintrovi přišly úplně optimální. Dovolím si být lehce kritický, protože ta rétorika ze strany NÚKIBu zní, jako kdyby najednou někdo něco publikoval a my měli jenom 21 měsíců. Všichni jsme věděli, že to přijde, bylo naprosto jasné, jak bude vypadat 80% těch požadavků, které tam byly. Takže tou finální verzí se toho zase tolik neměnilo. NÚKIB na tom už mohl velmi dlouhou dobu pracovat a argumentovat tím, tyhle státy to jenom přeložili, tak to stihli, není po mém soudu úplně správné. Já naprosto chápu, že NÚKIB si chce, a teď budu ostřejší, ulehčit práci a tak se snaží zachovat to, co bylo doteď v maximální možné míře. Doplnit tam věci, které sami cítí, že tam chtějí velmi silně doplnit, jmenovitě ostřejší řízení dodavatelských řetězců a podobné věci. Ale postup, pojďme přeložit ty požadavky a ex post doplnit to, co bychom tam chtěli, by za mě byl možná vhodnější. A zároveň bychom vyhověli všem požadavkům. Takže nemyslím si, že by to byl velký problém z pohledu České republiky nebo bezpečnosti. Zároveň si troufnu říct, že ten postup a rétorika ze strany NÚKIBu nejsou úplně optimální, ale to je můj osobní pohled.
Pro společnosti, které třeba ale nově spadnou do té regulace, to vlastně může být pozitivní v tom smyslu, že budou mít více času na tu reakci, a to netvrdím, že jí měli málo, ale vlastně pro ně se ve výsledku asi nic nemění.
Přesně jak říkáš, já si nemyslím, že by tam byl nějaký extrémně velký rozdíl mezi tím, co NÚKIB v těch pracovních verzích legislativních dokumentů už publikoval a mezi tím, co ve skutečnosti bude ve finále publikované směrem k těm novým organizacím. Ty mají plus minus představu, co se po nich bude chtít, kdyby neměli, můžou sáhnout po NIS dvojice jako takové, tu si přečíst a odvodit si z ní, co zřejmě po nich NÚKIB bude požadovat. Ale teď si dovolím zase jít možná trošičku proti té tržní rétorice, kterou teď ze všech stran slyšíme, pojďte se s námi připravit na NIS 2. Je mi jedno, jaká organizace působí v jakém sektoru, pokud racionálně řídí bezpečnost v souladu s dobrou odbornou praxí, není až tak velký rozdíl, jaká regulace na ní dopadá. Ta organizace má rozumně řízenou bezpečnost, má vybudovaný rozumný bezpečnostní systém a jestli regulace A chce o něco maličko jiného než regulace B, jsou to drobnosti, kterým vyhovět není až tak bolestivé, čili přijde mi, že teď dělat z NIS dvojky velkého strašáka může být velký strašák pro organizace, které doteď bezpečnost neřídily, pochopitelně, ale pokud organizace už má třeba i SMS certifikované podle ISA 27001 a není to jenom papírový šelmostroj, ale reálně tu bezpečnost mají řízenou, nemyslím, že by to pro ně byl až tak velký strašák, za jakého se to mnohdy vydává.
Uvidíme, my samozřejmě určitě přineseme další novinky z oblasti tvoření nového zákona o kybernetické bezpečnosti v budoucnu. Mezitím se podíváme do Ameriky. Tam totiž bouřila, si dovolím říct, jedna zpráva. Američané by totiž mohli ztratit přístup k aplikaci TikTok, pokud tedy bude podepsán zákon, který má donutit její mateřskou společnost ByteDance se sídlem v Pekingu k prodeji svého podílu. Případný zánik téhle populární aplikace v USA však závisí na tom, zda se té legislativě podaří překonat řadu překážek v kongresu a zda obstojí při jejím právním zkoumáním. Joe Biden mimochodem už tak jako předeslal, že pokud by se mu tento zákon dostal na stůl, takže ho podepíše. Každopádně, jak jsem zmiňoval, musel by nejdřív projít kongresem. A jak jsem zmiňoval úplně na začátku, tak tato zpráva tak prolétla světem, byla z toho docela diskutovaná záležitost. A mně tak trošku přišlo, že jde o nafouknutou bublinu. Jak to vidíš ty? Myslíš si, že je tam velká šance, protože ten zákon, abych to upřesnil, neobsahuje jenom TikTok. Není to čistě jenom zákon dělaný na regulaci TikToku, řekněme, ale obsahuje více položek, takže jak z tvého pohledu, jakou šanci má z tvého pohledu projít kongresem?
Myslím si, že šanci určitě má. Protože my se tady většinou bavíme o kybernetické bezpečnosti a z pohledu kybernetické bezpečnosti TikTok je legitimní aplikace, přes ní nám toho moc nehrozí stran myšleno malwareů, úniků, dat podobných věcí. Ze strany Spojených států je nicméně zájem mimo jiné na tom, aby jim čínská strana, která má díky místnímu legislativnímu prostředí velmi silné nástroje pro ovlivňování soukromých společností a tedy i společností, jako je ta, která provozuje TikTok. V momentě, kdy takovéhle nástroje má nějaká země, která je vůči tobě oponentská a chtěla by nějakým způsobem vnášet do diskuzí na národní úrovni své vlastní vhledy a modifikovat nějakým způsobem veřejné mínění, má k tomu krásně otevřenou cestu. Čili myslím si, že z tohohle důvodu bude mít ten zákon poměrně dobře připravenou cestu, protože Američané jsou si, myšleno i ti v kongresu, velmi dobře vědomi, že ze strany specificky Číny jsou jasné pokusy o změnu veřejného mínění, o nějakou injektáž narrativů, které jsou pro čínské anebo které nemusí úplně vyhovovat americkým snahám o budoucnost světa a budoucnost vnitřní politické scény. Takže z tohohle hlediska chápu, že můžou TikTok vnímat v podstatě jako obrovskou mediální síť, která je i v jejich prostředí přístupná každému a skrz kterou je pro potenciálního oponenta možné dostávat do povědomí informace, které by mohly škodit nebo by mohly nějakým způsobem to veřejné mínění ovlivňovat. To samozřejmě nechtějí, takže myslím si, že z tohohle hlediska, jako takovouhle v uvozovkách až národní hrozbu, to budou američtí kongresmeni vnímat a z toho důvodu to projde, ale je možné, že se šaredně pletu.
Je teda zajímavé tenhle pohled, co ty jsi zmínil, protože my už jsme v minulosti diskutovali bezpečnost TikToku z pohledu zpracování osobních dat. Nediskutovali jsme to jenom my, ale byla to diskuze, která probíhala tak skrze různé státy, Evropskou unii, Ameriku. A teď teda, jak ty říkáš, a co jsem i já zaznamenal, tak ten narrativ je takový, že právě skrze TikTok se Čína snaží řídit právě ty narrativy, které se jí hodí. Takže z tohohle pohledu je tedy možné, že to opravdu projde, uvidíme, bude to samozřejmě zajímavé a bude zajímavé, myslíš si, že Evropská unie zareaguje a třeba půjde po vzoru Ameriky?
Nepřekvapilo by mě to. Na jednu stranu my jsme tady podstatně v některých oblastech otevřenější konkurenci díky tomu, že jsme přeci jenom mezinárodní multinacionální prostředí. Na druhou stranu historická zkušenost říká, že v momentě, kdy v Americe se objeví nějaká významná bezpečnostní legislativa, tak ji Evropa má tendenci přejímat a obráceně. Takže pokud by to Američané schválili, vůbec by mě to nepřekvapilo.
No a my v Americe ještě zůstaneme, podíváme se konkrétně do Texasu, protože v Texasu vzrostla poptávka po VPN a to o více jak 200%. No teď si můžete říct, wow, Texasanům musí opravdu záležet na svém soukromí a bezpečnosti. No ale ta pravda je totiž trošku jinde. Stalo se tak totiž poté, co Pornhub zablokoval přístup na svoji stránku v Texasu a to po sporu ohledně nového zákona o ověřování věku. Tento zákon, který v Texasu platí, totiž vyžaduje, aby webové stránky pro dospělé ověřovaly věk uživatelů, ale Pornhub tvrdí, že ty metody jsou neúčinné a mohl by odhalit citlivé údaje uživatelů. Na základě toho tedy přístup na své stránky obyvatelům Texasu úplně zakázal. Na druhou stranu VPN, poptávka po VPN tady v tu chvíli zrostla konkrétně o 234%, takže třeba tenhle zákon učiní obyvatele Texasu i bezpečnější na internetu.
Je to dost dobře možné. Ono, na jednu stranu naprosto rozumím tomu racionálu, který byl za tím rozhodnutím, protože určitě pornografie na internetu tak dostupná, že nějakým způsobem zajistit, aby k ní přístup měli jenom lidé plnoletí, není principiálně možné. Na druhou stranu zrovna ta rétorika, kterou zvolili v Texasu, taky není úplně šťastná. Ze strany Pornhubu naprosto chápu, proč šli touhle cestou a zablokovali kompletně přístup z Texasu. Na druhou stranu hezky to ukazuje, že konec konců, jak říká ona, staříčká poučka, kdyby z internetu zmizela všechna pornografie, zbyde jen pár stránek, z nichž jedna se bude jmenovat Vraťte nám porno. Takže hold erotika a problematika pornografie k internetu od pradávna patří, tak si myslím, že tohle jenom hezky ukazuje, že se jedná opravdu o mohutný distribuční kanál. A jak je vidět, stejně jako v našich podmínkách, když se začaly blokovat online kasína, která nebyla schválená, v momentě, kdy se snažíme blokovat cokoliv na internetu, díky tomu, že internet je distribuovaný, principiálně to nikdy nemůže úplně přesně fungovat. Takže uživatel, aspoň trošku zdatný, si tu cestičku okolo vždycky najde a jak říkáš, v tomhle případě aspoň se naučí obyvatele Texasu pracovat s VPNkami.
Je to tak. Ona se v tomhle případě nabízí otázka k problematice ověřování věku online. My se pomalu blížíme vlastně do doby, kdy už teď u nás v České republice můžeme mít občanku v mobilu. Teď hodně filozofická, teoretická otázka. Vidíš ty v následujících třeba 10 letech chvíli, kdy opravdu bude ověřování věku online napojené na nějaký takovýhle software, kde ten člověk má svůj občanský průkaz a kde bude jasně ověřitelné, že mu bylo přes 18 let?
Umím si to docela živě představit. Je možné, že se teď šeredně zmýlím, ale v principu, když jsi zmínil tu naší českou občanku, myslím si, že ta je proto poměrně hezkým vzorem, protože ty v ní můžeš nastavit, co má vidět ten člověk, který tě ověřuje. A myslím si, že v momentě, kdyby jsme to měli tímhletím granulárním způsobem nastavitelné, dá se přemýšlet i o něčem, jako je ověřování tvého věku u webové stránky. Stále je tady nicméně problém s tím, že někdo, kdo poskytuje ty tvoje informace, musí vědět, komu je poskytuje. A je otázka, nakolik by lidé brali jako zásah do svého soukromí, kdyby věděli, že stát ví, že zrovna v tuhle chvíli potřebují ověřit vůči stránce s pornografickou tématikou a nakolik by tohle to bylo společensky přijatelné. Technicky si myslím, že to problém rozhodně není, to je řešitelné. Spíš si myslím, že společenská kultura a úroveň vnímání téhle problematiky budou tím, co rozhodne o tom, jestli se něco takového bude nebo nebude v budoucnu implementovat.
Uvidíme, jakým směrem se toto ověřování rozvine, co se rozvíjí a vzrůstá množství, jsou deepfake videa. My jsme na přelomu roku vlastně varovali před deepfake videí, nebyli jsme to jenom my, myslím, že to bylo i hlavní varování od Nukibu. No a ty nabývají na síle a vypadají čím dál tím více realističtěji míněno deepfake videa. No a po českých i zahraničních sociálních sítích se šíří videa celebrit, ale i běžných lidí, kteří mluví třeba o věcech, které ty osoby sami neřekly. Někdo to nazývá umělou inteligencí, ono to ve výsledku umělá inteligence je opravdu jenom z malé části, kdy to funguje tak, že ten člověk najde video někoho, kdo mluví o nějakém tématu a pomocí lipsynku a vytvořeného hlasu mu vlastně do pusy vloží slova, které ten člověk neřekl. V České republice teď poslední měsíc na Facebooku kolovalo video Andreje Babiše, který přisliboval výhodné investice. Na Facebooku to video bylo celkem virální, ale není to poprvé, kdy útočníci využili nebo zneužili Andreje Babiše k takovýmto účelům. Už na přelomu roku nebo v prosinci toho minulého roku portál Demagog.cz upozorňoval na falešný rozhovor v XTV, který se myslím pohyboval nebo mluvil o podobných investicích. Já jsem ve videu vlastně zmiňoval 3 způsoby, jak člověk může rozpoznat deepfake. Bylo to, že často ten hlas je robotický, stále to není na perfektní úrovni a pokud člověk chvilku poslouchá, tak čas od času tam uslyší tu robotičnost, když to tak řeknu. Pak ten lip sync, to, jak ten člověk mluví, často nekoresponduje s hýbáním jeho pusy a samozřejmě kontext, pokud něco vypadá, že je úplně mimo obor toho člověka nebo té celebrity, pak by člověk měl většinou zbystřit. Máš ty nějaké tipy, jak rozpoznat deepfake? Další, které jsem nezmiňoval.
Myslím si, že tady hodně záleží na tom, o jaký typ obsahu se jedná. V momentě, kdy je to skutečně přednahrané video, na které koukáme, tak si myslím, že si to postihnul. Jediné, co můžeme ještě zkusit, je, jestli se nám zdá, že ústa toho člověka jsou ve stejném rozlišení a nejsou míň kostičkovaná než zbytek videa a tak dále a tak dále. Ale tyhle ty artefakty ve videích těžko pozorovat, zvlášť v dnešní době, kdy všechno je Full HD. Takže myslím si, že tam si to pokryl dobře. Spíš si říkám, co možná zaslouží ještě zmínku v momentě, kdy jsme se bavili historicky o těch deepfake pokusech, kdy se zdá, že někdo komunikuje s někým v průběhu Teamsových hovorů, Webexových hovorů, Skypeu, něčeho takového, čili dynamicky přes video. Jak v takovém případě poznat, že se nebavím ve skutečnosti se Standou Novotným, ale jenom s nějakým tvým avatarem. V tu chvíli, díky tomu, že pořád ještě nežijeme v době, kdyby to bylo, video bylo tvořené za někoho v reálném čase a dynamicky ti to měnilo tvář, tak je to něco přednahraného z pravidla, co ti ten útočník pouští. Takže v tu chvíli požádat toho člověka, ať nějakým způsobem zareaguje, ať ti mávne rukou, je určitě na místě. Takže nemyslím si, že v tuhle chvíli máme větší možnosti, než to, co ty jsi zmínil, když to shrnu. Jedna věc, která ještě zaslouží zmínku, ty jsi zmiňoval ten robotický hlas, v tomhle případě si myslím, že máme nesmírné štěstí, že žijeme v Čechách a že naše mateřština rozhodně není tím, na co by se zaměřovali vývojáři v oblasti AI primárně, aspoň většina z nich ne. Protože zatímco v angličtině dneska máme spoustu large language modelů a spoustu mechanismů, které umožňují generovat opravdu přirozeně znějící hlas, zvlášť pokud se jedná o veřejně známé osoby, nerozeznatelný od toho, co by ten člověk řekl, v češtině pořád ještě ta robotičnost je poměrně citelná a i výslovnost některých slov je problematická, takže myslím si, že v tomhletom je pro nás nesmírná výhoda. Pro příštích pár měsíců a let samozřejmě odezní to, ale zatím máme tohleto štěstí, že i tohle nám může dát nějaký indikátor.
Ty use casey pro použití toho deepfake videa těmi útočníky jsou asi jasné. Tam ten útočník buď vypustí nějaké virální video a cílí na běžnou populaci s cílem nějakého obohacení. Druhý use case může být v korporátním prostředí, kdy ten útočník se může pokusit zneužít něčí hlas nebo tvář k tomu, aby, jak už jsme se o tom bavili v minulosti, například přiměl finančního ředitele poslat nějakou částku na nějaký účet. Kromě těchto dvou use caseů napadá tě ještě něco dalšího, kde útočníci používají nebo by mohli použít takový typ videa?
Myslím si v návaznosti na to, co jsme před chviličkou říkali o TikToku a o Číně, samozřejmě jakákoliv vlivová kampaň, ono to nemusí být vždycky finanční zisk, po čem útočník jde, ale i nějaká kampaň, která je cílená na ovlivnění veřejného mínění nebo šíření poplašných zpráv nebo. Myslím si, že tohle to je popravdě asi ta nejproblematičtější oblast, protože zatímco s těmi prvními dvěma už jsme se jako společnost nějak naučili pracovat, s tímhletím pořád ne, prostě pořád máme zafixováno to, že když vidíme našeho prezidenta na obrazovce, jak něco říká a zní to jako on, tak tomu budeme věřit, protože kdo jiný by to mohl být než náš pan prezident, nebo premiér, nebo libovolná osoba z veřejného prostoru. Bohužel ukazuje se, že dneska už to rozhodně tak být nemusí a vytvořit video, které vypadá jako já a propaguje cokoliv, není až takový problém. Konec konců nás je na internetu, myslím si, na to, jak jsme neznámí, dost, aby byl kdokoliv schopný udělat si video s námi, jak propagujeme cokoliv. Natož u tedy veřejně známých osobností problém je, že i u politiků a z tohohle hlediska si myslím a z téhle strany si myslím, že přijde to největší riziko a ty největší hrozby.
Takže dámy a pánové, buďte skeptičtí a ověřujte. My se teď podíváme na trošku techničtější zprávy, podíváme se konkrétně na nový typ DoS útoku, kdy byl nalezen nový vektor útoku typu denial of service, který se zaměřuje na protokoly aplikační vrstvy založené na protokolu UDP, nazvaný loop DoS. A tak spojuje servery těchto protokolů takovým způsobem, že spolu komunikují neomezeně dlouho, uvedli výzkumníci z Helmholtzova centra pro informační bezpečnost CISPA. Jak, Honzo, tedy přesně funguje tenhle útok technicky?
Je to vcelku jednoduché, jenom k tomu dám drobný úvod, ty říkáš ověřujme. V tomhle případě nás většina neověřovala, protože Helmholtz má velmi dobré jméno v bezpečnostní komunitě a jimi publikovaný výzkum byl potud nespochybnitelný. Já se přiznám, že jsem o tomhletom útoku nikdy dřív neslyšel, nicméně po jeho publikaci a potom, co se ho chytla média, se objevila spousta hlasů, zejména ze strany Linuxových dlouhodobých administrátorů, kteří říkali, vážení, tohle není nic nového, to jsme řešili už v roce 96 a měli pravdu. Je k tomu, konec konců tuším, že někde dokonce i RFCčko. Takže rozhodně výzkumníci z Helmholtzu si neudělali dostatečně dobrou analýzu toho svého výzkumného záměru a publikovali jako nové něco, co už zřejmě bezpečnostní komunita nebo zjevně bezpečnostní komunita znala předtím. Ale jak říkám, já jsem to neznal, tak jsem rád, že jsem se poučil. V principu ten útok je každopádně velice jednoduchý. Díky tomu, že v rámci UDP se jedná o nepotvrzovaný provoz, čili v momentě, kdy ti přijde zpráva, která říká, že tahle ta IP adresa je adresa zdroje, tak ty tomu musíš věřit, protože jste napřed nenavázali komunikaci, ale skutečně reaguješ pouze na tenhle ten jeden požadavek, tuhle jednu zprávu. Ve chvíli, kdy máme službu, která běží na UDP a která na vstup reaguje chybou hláškou, pokud je nesprávný, co můžeš udělat? Můžeš najít dvě služby, z nichž každá reaguje na nekorektní vstup chybovou hláškou a pošle ho zpátky a jediné, co potřebuješ, aby za nekorektní vstup každá z těch služeb považovala chybovou hlášku té druhé. Jinými slovy, první z těch služeb řekneš s falešnou IP adresou odesilatele zdroje. Já tady pro tebe mám nesmysl, tahle ta služba začne odpovídat někomu úplně jinému než si ty chybovou hláškou. Ta druhá služba vezme chybovou hlášku, řekne tomuhle nerozumím, odpoví na ní chybovou hláškou. A následně se tímhle způsobem zacyklí komunikace mezi těmi dvěma body, ty jako útočník už to potom nedokážeš ani zastavit. V principu nemyslím si, že by to byl nějaký extrémně rizikový případ. Tohle to zrovna v těch 90. letech mělo určitě větší impact, protože byly podstatně slabší linky, bylo jednodušší vytížit systémy a podobně. Čili dneska tohle rozhodně není hrozba pro internet. Na druhou stranu, a teď se dostávám k tomu, proč si myslím, že i přesto, že to není nový útok, byl ten výzkum zajímavý. Ukázalo se, že některé moderní systémy jsou tím pořád postiženy. Jmenovitě systémy i od velkých výrobců, ale tam většinou byla reakce, jsou to end-of-life produkty, pro které už neposkytujeme podporu, takže tam neřešíme. Ale vybrané služby Microsoftu jsou zranitelné nebo byly zranitelné tímhletím útokem. A co je možná bolestivější, vybrané služby třeba na routerech Microtik byly zranitelné. Myslím, že už to kolegové záplatovali teď v uplynulých dvou týdnech, ale hezky to ukazuje, že tyhle ty staré útoky se můžou občas vrátit a stále můžou být relevantní. Takže shrnuto podtrženo, nakonec ne nový útok, byť se to tak jevilo, ale rozhodně útok zajímavý.
Je to teda velký problém, nebo musí na to ty společnosti reagovat nějakými patchemi, opravami?
Rozhodně stojí za to podívat se, jestli nebyly publikované patche pro nějakou UDP službu, kterou provozujeme, ale zpravidla, čeho se to týkalo, buď služeb, které jsou pro nás dneska, chci říct, až irelevantní, typu Telnet nebo Chargen, čímž neříkám, že by se Telnet nepoužíval, ale do internetu ho dneska má vystavený málo kdo. A pokud ano, má jiné problémy. Ale u DNS serverů reakce byla víceméně ne, tohle už jsme záplatovali právě v 90. letech, okolo roku 2000, tohle nás netrápí. Byť mnohdy ta řešení nejsou úplně systematická a dobrá, jak se později ukázalo, ale pro DNS servery to takový problém není. Kde to problém být může, jsou právě ty produkty, u kterých jsme to zmínili, čili některé služby Microsoftu, které budou záplatované automaticky, a nebo třeba ty Microtiky, čili pro vás, dámy a pánové, pokud máte doma Microtik a měli byste ho, podotýkám, nestandardně nakonfigurovaný, protože v defaultní konfiguraci ty zranitelné služby nejsou vystavené ven, tak v tu chvíli by vás to hypoteticky mohlo postihnout. Ale rozhodně nejde o útok, který bych čekal, že na internetu nějak masivněji uvidíme, čili riziko s ním spojené, reálné, je velmi malé.
My se podíváme na další zprávu a tu konkrétně od společnosti Red Hat, která varovala, že škodlivý backdoor nalezený v široce používané softwarové knihovně pro kompresi dat XZ může být přítomen ve verzích systému Fedora Linux 40 a vývojářské distribuci Fedora Rawhide. Tenhle IT gigant uvedl, že škodlivý kód, který podle všeho umožňuje vzdálený backdoor přístup přinejmenším přes OpenSSH a systém D je přítomen v XZ560 a 561. Zranitelnost byla tedy konkrétně označena jako CVE-2024-3094 a její závažnost je hodnocena stupněm 10 z 10 podle CVSS. Tuhle zprávu tedy bezpečnostní komunita diskutovala docela hojně na konci minulého měsíce. Proč tomu tak bylo?
Ty jsi zmínil, že to postihlo Red Hat, což je pravda, nebyli jediní. Principu, když to hodně zjednoduším, XZUtils, tahle ta utilitka, která umožňuje archivovat, respektive balit a rozbalovat soubory archivy, je něco, co se používá v rámci spousty softwarů. A tady jsme u toho softwarového dodavatelského řetězce. Tohle to je nějaký open source projekt, který je využívaný řadou různých produktů, které jsou využívané řadou produktů a tak dále a tak dále. Včetně Red Hatu, včetně spousty dalších Linuxových distribucí. To, že někdo dokázal kompromitovat určitým způsobem a nahrát backdoor, byť tentokrát je docela sofistikovaný, do takovéhohle open source produktu a dostalo se to do něčeho jiného, není nic nového. V tomhle případě si myslím, že proč si toho bezpečnostní komunita všimla, byl ten sociotechnický útok na pozadí. Protože tady to nebylo, najednou někdo ukradl vývojáři heslo a s jeho credentially tam vložil backdoor. V tomhle případě ten člověk, který backdoor do toho softwaru, do toho zdrojového kódu vložil a zapekl, pracoval na tom, aby to byl schopný udělat už přes 2 roky. Už přes 2 roky byl v uvozovkách součástí té komunity okolo vývoje XZUtils. Snažil se tam získat čím dál tím větší působení, čím dál tím větší schopnosti. Aktivně komunikoval s dalšími vývojáři o tom, jakým způsobem problémy s XZUtils při implementaci do jejich produktů tyhle problémy řešit, jak to troubleshootovat. Takže tady, co si myslím je zajímavé, ne, že k tomu došlo, ale spíš, že to hezky ukazuje tu křehkost toho, jak aktuální systém celý v rámci open source community je nastavený, protože mohlo dojít k tomu, že tenhle ten jeden drobný produkt, který je ale používaný celosvětově ve spoustě různých serverů, v spoustě různých systémů, někdo dokázal kompromitovat takhle sofistikovanou aktivitou. Tudíž ukazuje to, že někteří lidé, některé potenciálně organizace, mají zájem dělat i takhle sofistikované akce. A je otázkou, jestli tohle to bylo to nejhorší, co nás potkalo. Protože v tomhle případě my jsme si toho jako bezpečnostní komunita všimli extrémně brzo. Ty jsi zmínil, Red Hat varoval velice hlasitě, ale varoval o tom, že je to v nějakých rolling distribucích, je to v aktuálních verzích. Tohle není něco, co máme všichni v serverech. Bylo to v nejnovějších updatech. V momentě, kdyby se to zjistilo za měsíc, za 2, byl by to extrémně velký problém, protože v tu chvíli by už útočník měl ten backdoor v doslova statisících, možná milionech serverů po celém světě. A v tu chvíli by to byl samozřejmě problém jak hrom. V tomhle případě máme štěstí, že si toho všimli lidé a všimli si toho proto, že ten backdoor způsoboval výkonnostní problémy. Výkonnostní problémy, které když začal někdo troubleshootovat, tak zjistil, hele, tohle vypadá podivně a pak se nám to celé rozmotalo. Ale bez toho, že by to způsobovalo tyhle výkonnostní problémy, nikdo nic neví. Takže myslím si, že v posledním roce máme velké štěstí, že už se nám povedlo podruhé uhnout té pomyslné metaforické kůlce. Poprvé to byly DNS servery s tou, řeknu, problematickou validací DNS signatur. V druhém případě je to tenhle ten backdoor, kdy skutečně jsme měli štěstí, že jsme si toho všimli ještě předtím, než se to dostalo do těch běžných pevných distribucí, které všichni mají instalované ve svých prostředích.
Znamená, že ze strany uživatelů naštěstí není potřeba nic dělat.
Jediné, co, tak říkám si, mezi našimi posluchači a diváky mohou být ti, kteří jedou na Kali Rolling, tak tam zrovna Kali Linux tenhle ten útok postihnul v uvozovkách, takže pokud patříte mezi ty, kteří by si každý den upgradeovali distribuci, tak možná koukněte, jestli se vás to netýká. Z lepší stránky ten backdoor spoléhal na to, že útočník má nějaký klíč privátní, pomocí kterého je schopný přihlásit se a v momentě, kdyby kdokoliv jiný to zkusil, neprojde to, takže rozhodně to není, kdokoliv se dokáže k takhle backdoorovanému systému připojit, byl by to právě jenom ten jeden útočník, který to tam zapeklo.
Díky moc za košaté vysvětlení. Ještě než ti vrátím slovo a podíváme se na doporučení pro tento měsíc, tak se podíváme na Ukrajinu a na ruské útoky, tedy nejen na Ukrajinu. Společnost Sentinel Labs totiž v minulém měsíci zveřejnila analýzu kybernetického útoku na ukrajinského poskytovatele internetového připojení. V důsledku něhož museli postižení ISP dočasně omezit poskytování svých služeb. Při tom útoku byl využit Viper nazvaný Acid Pour, modifikovaná verze nástroje Acid Rain, který byl použit při útoku na satelitní modemy v den začátku války na Ukrajině. Zmiňovali jsme ho u nás v Security Castu taky. K útoku se přihlásila tedy skupina Soln, teď mě možná mi pomoc, Soln and Sepek, nevím, asi ruská skupina, dejme tomu, která má tady údajné vazby na ruskou zpravodajskou službu GRU. Malware Acid Pour však nebyl jediným faktorem z poslední doby, který měl dopad na poskytovatele internetového připojení na Ukrajině. Masivní ruský útok na ukrajinské energetické systémy z minulého měsíce, při němž bylo využito celkem 150 raket a dronů, totiž způsobil vedle těch významných fyzických škod a ztrát na životech také citelné omezení dostupnosti internetu ve vybraných částech země. Zmínku také zaslouží, že k tomu útoku předcházela i dezinformační kampaň vedená s pomocí mediálních a telegramových kanálů. V rámci té kampaně se Rusové pokusili způsobit paniku v souvislosti se smyšleným hrozícím protržením hráze Dněprské vodní elektrárny. Tyhle zprávy se dostaly k nám do Česka, rozhodně jste je také mohli zaznamenat. USA tak uvalilo sankce na dva ruské občany a dvě ruské organizace, které se měly podílet na dezinformačních kampaních, při níž mělo být využito přes 60 falešných vládních a mediálních webových portálů k šíření nepravdivých informací. Analytici společnosti Mandiant také v minulém měsíci publikovali zprávu, která se věnovala analýze útoku na německé politiky, při níž byly využity phishingové zprávy, které distribuovaly backdoor nazvaný Wine Loader, přičemž tuhle útočnou kampaň analytici jednoznačně připsali ruské skupině APT-29. My vlastně máme takový jedinečný pohled, ať to zní možná hloupě, na tu válku Rusko-Ukrajina a jak se vlastně ten válečný konflikt v průběhu let mění. Koukáme na moderní válku, kdy drony hrajou opravdu velkou roli a mohou představovat velkou výhodu v tom válečném konfliktu. Využívají se dezinformace, o kterých jsme třeba teď mluvili v rámci toho tématu deepfake videa, a využívají se také různé malvéry. Je tohle, jak už jsem teď vlastně zmiňoval na začátku té otázky, koukáme na moderní válku, bude to vlastně takový blueprint pro všechny další konflikty, které se budou dít v budoucnu?
Nejsem vojenský analytik, ale z vyjádření těch vojenských analytiků, která jsem měl možnost číst, vypadá to, že zřejmě ano. Oni sami říkají přesně to, co ty si teď zmínil. Tohle to je vzorec pro to, jak vypadá a bude vypadat v nejbližší době moderní válka. Na jedné straně tady máme ty kinetické aspekty, na druhé straně tady máme ten tradiční elektronický boj, řekněme, a pak tady máme ty relativně nové nebo minimálně novými mechanismy realizované vlivové operace a máme tady ty kybernetické útoky, které jsou v podstatě bezprecedentní, no do jisté míry ano. Takže tohle to je chtě nechtě moderní válka a do chvíle, kdy budeme mít globální internet, v němž bude možné ty útoky realizovat a národní státy budou ochotné ty útoky provádět jeho prostřednictvím, nemyslím, že by se něco změnilo. Tady možná jedna pozitivní zpráva, ať to pořád nemáme v téhleté pesimistické úrovni. Na straně Spojených národů existují v tuhle chvíli pracovní skupiny, které se snaží dát dohromady něco, jako řeknu, etický kodex pro státy stran užívání internetu. Snaží se apelovat na státy, aby internet využívali pouze v souladu s mezinárodními úmluvami, nevyužívali ho pro škodlivé operace a tak dále a tak dále. Na druhou stranu ve chvíli, kdy jsou tu válečné konflikty, při kterých se kompletně ignorují veškeré dosavadní mezinárodní úmluvy, těžko doufat, že by tohle mělo nějaký valný efekt, ale je dobré, že ty snahy tady aspoň jsou a že nějaký, řeknu, mezinárodní tlak může být na strany zapojené do válečných konfliktů aplikován v souvislosti s tím, nebo do budoucna bude moct být.
A my jsme se dostali úplně na závěr dnešní epizody a tu zakončíme jako vždy tvým doporučením pro architekty a manažery kybernetické bezpečnosti pro měsíc duben.
Dobrá, já to dneska vezmu velice rychle. Nebudeme až tak pesimističtí jako mnohdy. Dneska si dovolím zmínit, protože jsme konec konců už po několikáté nezmínili AI, tak si dovolím vrátit se k AI. A dneska v souvislosti s tím, že jste asi zaznamenali, dámy a pánové, ale začíná se v organizacích hodně prosazovat i používání teď s Microsoftním oznámením širokého rozšíření Copilotu. Začíná se v organizacích obecně čím dál tím víc prosazovat umělá inteligence i řízeně, že organizace řeknou, jo, budeme používat ChatGPT, tady máte licence. Stále je tu ale ten samý problém, který jsme měli na začátku, a to je to, že uživatelé mnohdy tu umělou inteligenci neberou jako nějaký externí cizí systém, ale berou ho jako systém organizační. Tudíž myslím si, že rozhodně bez ohledu na to, jaký large language model nebo jaký systém používáte, stojí za to udělat si nějakou acceptable use politiku pro umělou inteligenci. Zvažte, co je u vás povolené používat, co není povolené používat, a řekněte uživatelům, jak to můžou používat. Neb historicky jsem slyšel mluvit třeba lidi z HR komunity, z náboru, kteří říkali, no tak vezmeme ty životopisy, co nám lidi poslali a nahrajeme na ChatGPT a necháme si je se třídit a srovnat. A já se držel za hlavu a říkám si, nechme stranou GDPR, tohle v životě žádná organizace nemohla posvětit. Takže běžte tomu naproti, napište něco, ono to nemusí být nic sofistikovaného, ať vaši kolegové vědí, jak můžou nebo nemůžou používat AI a k čemu ji můžou nemůžou používat, s jakými daty. Toť mé dnešní doporučení.
Děkujeme moc. Já jenom doplním, bylo by dobré, kdybyste to i napsali na míně třeba 20 stran, protože lidi neradi čtou dlouhé dokumenty a třeba vám tohle pomůže. Každopádně tohle je od nás pro dnešek úplně všechno. Já ti, Honzo, moc děkuju, že jsi se mnou znovu sedla a popovídal o kybernetické bezpečnosti.
Stando, já jako vždycky děkuju za pozvání a z mé strany krásný den, dámy a pánové, budu se na vás těšit příště.
Ještě než odkliknete, tak nám dejte odběr na kanál Alef Security, jsme také na audio platformách jako Alef Security Cast, anebo na X, nebo na Discordu. Sledujte také naše týdenní shrnutí, no a my se na vás s Honzou budeme těšit ten měsíc příští u shrnutí měsíce dubna. Naslyšenou.
Naslyšenou.